Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotan ağzını öyrə gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapadı, bunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Efirdə müxbir saatı rubrikasıdır. Rubrikanı sizə bu dəfə mən təqdim edirəm, Kəbiran Dilavərli. Bu dəfə işgəncələrdən danışacaq. İşgəncələr daha çox harda verilir? Hansı işgəncə üsullarından istifadə olunur? İşgəncəni üzə çıxarıb sübut eləmək niyə çətindir? İşgəncə verən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları cəzalandırılırmı? İşgəncə faktları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə indiyə qədər Azərbaycandan neçə şikayət gedib? Müxbirlərimiz həftə ərzində öz reportajlarında bu və başqa suallara cavab axtarıblar. Reportajlara keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, işgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında ilk dəfə ölkə məhkəmələrində 12 il əvvəl danışmağa başladılar. Həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən ilk dəfə 12 il əvvəl xəbər tutmağa başladı. 1995-ci ilin mart hadisələrində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər. İşgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində Şəkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb, maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələnmələrindən danışırdılar. Üstündən 12 il keçir, ancaq indi də işgəncələrdən danışılır. Şahidlərin təsvir elədikləri şərait də əvvəlkilərdən fərqlənmir. Son işgəncə gördüyün deyənlərdən biri Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlildir. Müxbirimiz Agil Muradxanlının qəhrəmanı da odur. Reportaja qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil Respublika Prokurorluğu əməkdaşlarının ona işgəncə verdiyini deyir. Jurnalistin sözlərinə görə prokurorluğun əməkdaşları martın 13-də bıçaqlanması üzrə qaldırılan cinayət işi ilə bağlı yalan ifadə verməsi üçün ona işgəncə veriblər.
Gecə saat 2-yə qədər orada mənə olmazın işgəncələr verdilər. Xüsusi bir salafan idi. Üzə sifətə dəyənim yapışırdı. Bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələ o izləri qalır. Sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Zərər çəkənə bu cür işgəncə verilirsə, buna mən ad qazandıra bilməm ki, bu nə deməkdir?
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da son illər Azərbaycanda işgəncə faktlarının çoxaldığını təsdiq eləyir. Elçin Behbudovun sözlərinə görə bunu həm komitəyə ünvanlanan müraciətlərin sayının çoxalması, həm də rəsmi statistika deyir.
Bu günlərdə mən Ədliyyə Nazirliyindən müraciət elədim. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rəsmi qaydada mənə məlumat verildi ki, 2002-ci ildə işgəncə maddələri ilə 14 nəfər, 2007-ci ildə isə 94 nəfər güc strukturların əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəza çəkmə vəzifələrində cəza çəkirlər. İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə keçirilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc strukturunun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa edər. Bax, gülünc səslənir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli də işgəncə faktları ilə üzləşdiyini iddia edir. Onun sözlərinə görə, iyunun 14-də Bakıda qapalı məkanda Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edən zaman oraya gələn polislər onu döyüb.
Mən jurnalist ola-ola məhz saxlayıblar, vura-vura maşına otuzdurublar başından. Bir də böyrək nailərimlə.
Emin deyir ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində üzərinə tapanca çəkiblər. Rəis müavininin otağında tanımadığı şəxs onu boynundan dirsəyi ilə vurub və o huşunu itirib. Bundan sonra Emini xəstəxanaya aparıblar. Burada ilkin olaraq ona kəllə beyin travması diaqnozu qoyublar. Sonra həkimlər polis bölməsində döyüldüyünü öyrənib, ona yüngül xəsarət yetirilməsi haqqı rəy veriblər. Ancaq üstündən bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Emin hələ də səhhətini bərpa eləyə bilmir. Aldığı zədələrdən sonra onun görmə və eşitmə problemləri yaranıb. Qarşılaşdığı problemləri isə o, korrupsiyanın cəmiyyətin bütün sahələrini bürüməsi ilə izah eləyir.
Poçtları gəlmiş ki, jurnalistəm, öz haqqımı tələb edirəm polis bölməsində. Onlara qanun nailiyindən danışıram, ona görə vururlar.
Rəsmilər isə işgəncə faktları ilə ciddi mübarizə aparıldığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov.
Təhqiqə ilə faktlar olanda Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən cənab nazir zamin, bu belə faktlara qarşı çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ötən həftə Gəncə şəhər sakini polis bölməsində döyülməsi və bu səbəbdən hamiləliyinin pozulması barədə mətbuat konfransı keçirib. Zərər çəkən bildirir ki, ölüm faktını boynuna alması üçün polislər ona işgəncə verib. Ancaq polis faktı təkzib edir.
Aygün Muradxanlı öz reportajını Gəncədə polis bölməsində işgəncə gördüyünü bildirən qadınla bağlı məlumatla sona çatdırdım. Bu qadının hekayəsini birazdan müxbirimiz Şəhva Sultanova danışacaq.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratı bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmilər bunu inkar eləsələr də, tutulan adama işgəncə veriləndə onun qadın qohumlarından istifadə olunması ilə bağlı işgəncə görənlər tez-tez danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova deyir ki, işgəncənin bu üsulu haqda Azərbaycan cəmiyyəti ilk dəfə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin dilindən eşidib.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bu, hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinovan dedikləri idi. Müxbirimiz Şəhla Sultanovan haqqında danışacağı qadınsa deyir ki, o hansısa qohumuna görə yox, özünün etmədiyi əmələ görə polis bölməsində işgəncəyə məruz qalıb. Daha ətraflı müxbirimizin reportajında.
Dubinka ilə qolum, kürəyim, belim, haram gəlir çırpır da. Dırnağımı dartda çıxartdı. Gecə saat 3-dür. İkisi gəlir, üçü gedir, üçü gəlir, ikisi gedir. Vuran, döyən, söyən, sürüyürlər. Qolumu üstola, dəmir üstola tuzudur. Qolumu da remenin üstola sarıdı. Qolumun üstündən o remenin içində dəmir var idi. Həmən toku da taxtır, fen kimi şey idi. Qoluma, başı bədənimə tokusu, ağzımda dilimin kökü titrədi. Dedi, sənin üstün 200 nəfər.
Zəkiyə Həziyevə adlı bu xanım keçən ayın 20-sində Gəncə şəhər polis idarəsinin Nizami rayon şöbəsində ona verilən işgəncədən bətnində olan 2 aylıq körpəsini də itirdiyini deyir. 3 övlad sahibi olan bu xanım iddia edir ki, ona bu işgəncəni polis bölməsində rəis müavini Sulduz Məmmədov qətl hadisəsini onun boynuna qoymaq üçün verib. Gəncə şəhər Nizami rayon polis bölməsindən isə bu məsələni təkzib edərək bildirirlər ki, onlar Zəkiyə Həziyevə adlı şəxsə işgəncə verməyiblər. Onun əlvir olduğu cinayətkar qrup bu qadını öyrədib ki, cinayətin açılmasından diqqəti yayındırsın. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, polis bölmələrində qadınlara işgəncə verilməsi halları az deyil. Onun sözlərinə görə o, bugün bir xanımdan Bakıda yerləşən polis bölmələrindən birində zorlanması ilə bağlı şikayət alıb və sabahdan bu məsələnin araşdırılmasına başlayacaq. Elçin Behbudov bildirir ki, bu il ərzində qadınların işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı artıq 4 şikayət alıb. O bildirir ki, ümumiyyətlə işgəncədə qadın amilindən istifadə də kifayət qədər çoxdur.
İzahat alınan zaman ona psixoloji təzyiqlər edirlər. Bildirirlər ki, biz dediklərimizi yazmasan və yaxud biz dediklərimiz istədiyimiz sənədlərə imza atmasan, arvadını, qızını, bacını gətirib gözünün qabağında zorlayacaq. Psixoloji işgəncədir.
Elçin Behbudov onu da bildirir ki, zorlama hədə qorxusundan hətta kişilərə qarşı da işgəncə kimi istifadə olunur. Respublika Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev vəkili isə bildirir ki, işgəncə halları olarsa bunun cəzasız qalması mümkün deyil, çünki belə hallarla əlaqədar hüquq-mühafizə orqanları müvafiq tədbir görürlər. Vüqar Əliyev qadınlara qarşı işgəncə halları, işgəncədə qadın amili və zorlanma ədə qorxusundan istifadə ilə bağlı prokurorluğa daxil olan konkret fakt səsləndirməsə də bildirdi ki, xəsarət varsa bununla bağlı mütləq ölçü götürülür. İşgəncəyə məruz qaldığını iddia edən Zəkiyə Həsiyevanın başına gələnlərlə bağlı dedi ki, xanım prokurorluğa müraciət edibsə ona cavab veriləcək. Xanım Zəkiyeva isə bildirir ki, o prokurorluq da daxil olmaqla bir çox illərə müraciət edib, ancaq ona hələ bir cavab verməyiblər.
Şəhla Sultanovanın da reportajından eşitdik ki, adətən hüquq mühafizə orqanları rəhbərliyi işgəncə ilə bağlı deyilənləri yaxın buraxmır, inkar edir. Nə üçün işgəncə hallarını üzə çıxarıb sübut eləmək çətindir? Buna mane olan nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ən əsas məhkəmələrin müstəqil olmaması işgəncənin üzə çıxmasına əngəl törədir. Müxbirimiz İlqar Rəslon reportajına keçməmişdən əvvəl Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovun fikirlərini eşitdik. O 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmə proseslərində ATƏT-in müşahidəsi kimi iştirak edib işgəncələrlə bağlı ətraflı hesabat hazırlayıb. O da məhkəmələrin müstəqil olmamasının işgəncələrin örtbasdır olmasında əsas səbəb olduğunu deyənlərdəndir.
Mən 15-16 oktyabr hadisələrinin ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəsi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var. Bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm. Həmin şahidlərin və işgəncə tətbiq olunan şəxslərin dediklərinə görə insanın bədəninin elə hissələrinə vururlar ki, həmin yerlərə iz qoymasınlar. Yəni ayaq hissəsinə, daha doğrusu daman hissəsinə vururlar, sonra elektroşokdan istifadə edirlər, tok keçirdilər, müəyyən gərginlik, aşağı gərginliyi keçirdilər insanlara, o da insanlara çox pis təsir eləyir. Sonra müəyyən usullar var, deməli, o usulları tətbiq edirlər. Elə usullardan istifadə edirlər ki, daha çox iz qalmasın, şahid olmasın. İz də şahiddir. Düzdür, bizim ekspertlər də saxtakarlığa gedirlər. Yəni, o izləri qeydə almırlar. Amma hər bir halda məsələ gərginləşə bilər, yüksək səviyyəyə çıxa bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən çalışırlar ki, izlər qalmasın.
Bu Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. İndi isə İlqar Rəslon reportajına keçək. O öz reportajında işgəncənin sübut olunmasına
Həbsxanada işgəncələrə məruz qaldığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən təsdiqlənmiş ADP lideri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, işgəncə faktını sübut eləmək olduqca çətin məsələdir. Çünki işgəncə şahidlərin gözü qarşısında yox qapalı məhsələrdə verilir. Digər tərəfdən, işgəncənin izlərini itirmək üçün adətən şikayətçinin ərizəsinə baxılması süni surətdə yubadılır. Yalnız o vaxt rəsmi təhqiqata başlanır ki, həmin işgəncənin izlərini rəsmiləşdirmək mümkün olmur. Birbaşa sübutlar olmadıqda faktlar, dolayı sübutlar toplamaq lazımdır ki, buna da hər kəsin cəsarəti və həvəsi çatmır. Sərdar Cəlaloğlu belə deyir.
Adətən işgəncəyə məruz qalmış adamı kifayət qədər qorxudurlar ki, tutaq ki, o işgəncə haqqında hər hansı bir fakt versə, tutaq ki, vəziyyət daha da pis olacaq və s. Vətəndaş belə düşünür ki, heç kəs ona kömək edə bilməz. Bu baxımdan o gizlətilməsinə razı olur ki, növbəti dəfə işgəncəyə məruz qalmaz. Yəni bu bir həm də bir psixoloji problemdir.
Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə aldığı xəsarətlərin izlərinin uzun müddət qalması və ən başlıcası isə təzyiqlərdən çəkinməyərək həbsxanaya gələn beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bu barədə məlumat verməsi ona yardımçı olub. Ekspertlər deyir ki, əslində işgəncə sistemin cinayəti olduğu üçün onun açılması sistem daxilində mümkün deyil. Sərdar Cəlaloğluna görə isə bu məsələ Azərbaycanda elə bir səviyyəyə çatıb ki, onun aradan qaldırılmasında artıq bütün cəmiyyətin iştirakı tələb olunur. Xüsusilə də işgəncəyə məruz qalanlar başda olmaqla hüquq müdafiəçiləri, vəkillər. Bu məsələdə məhkəmənin və ya prokurorluğun obyektivliyinə ümid eləmək mənasızdır. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, deyilənlərin əsası yoxdur. Azərbaycan işgəncələrə qarşı mübarizə ilə əlaqədar Avropa konvensiyalarına qoşulub. Bununla bağlı Baş Prokurorun da əmri var. Həmin əmrdə göstərilir ki, əgər işgəncə faktı ilə bağlı prokurorluğa müraciət daxil olursa, o dərhal nəzarətə götürülsün.
İşgəncələrlə bağlı olan və hətta prokurorun əməkdaşı barəsində daxil olan müraciət belə dərhal prokurorun rəhbəri tərəfindən nəzarətə götürülür. Baş prokurorun tələbi bundan ibarətdir ki, həmin şəxs müvafiq məhkəmə tipi ekspertizasını keçirsin və onun vəkilinin iştirakı ilə.
Vüqar Əliyev deyir ki, belə hallarda məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinin obyektiv olması üçün prokurorluq üzərinə düşən bütün işləri görür. Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, problemlərdən biri də vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsidir.
Bugünkü qanunvericiliyə görə şəxs həbs olunandan, saxlanılan vaxtdan vəkil çağıra bilər ki, vəkildən istifadə edə bilər. Düzdür, bəzi vaxtları imkan vermirlər ki, vəkil çağırsınlar, amma hər halda çalışıb çağırmaq lazımdır. Ən azı da məhkəmə qarşısında çıxanda şəxs özü bildirməlidir ki, bunun hər hansı bir xəsarəti var. Və bir məqam da var, istintaq təcrübəsində gələn adam mütləq tibbi müayinədən keçir və onun üzərində xəsarət olmaması qeyd olunur. Yəni bu mənada da vaxtında bunu müəyyən eləmək olar.
Adil İsmailov deyir ki, beynəlxalq qaydalara görə əgər təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirsə, bu artıq araşdırılmalıdır. Vətəndaşlar bunu unutmasınlar. İşgəncə barədə danışılanda hüquq müdafiəçiləri onu da deyirlər ki, bir çox hallarda məhkəmə tibbi ekspertizası öz rəyində obyektiv olmur, xəsarətlərin dərəcəsini yüngül göstərir. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin baş direktoru Şakir Musayev isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun ekspertləri xəsarət faktını müstəqil öyrənirlər və heç bir dövlət orqanı onların işinə müdaxilə etmir. Sadəcə işgəncəyə məruz qaldığı iddia olunan şəxslərlə bağlı aparılan ekspertizaların əksəriyyətində belə bir fakt təsdiqlənmir. Bu, aradan keçən müddətin çoxluğu, şəxsin yalan iddiada bulunması və sair faktorlarla bağlı ola bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin bu yaxınlarda açıqladığı hesabatda Azərbaycanda işgəncə faktlarının olduğu bildirilirdi.
İlqar Rəsnov reportajını dinlədik, bu reportajdan da eşitdik ki, işgəncənin sübut olunması asan deyil. Baxmayaraq ki, şahidlər, yəni işgəncə görənlər, dəqiq ünvanlar da göstərirlər, adlar da çəkirlər, onlara işgəncə verənləri təsvir də edirlər, sübut kimi bədənlərindəki izləri də göstərirlər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqanadır.
Qabalar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmənin sonunda hakim demişdi ki, müttəhəmlərin onlara işgəncə verilməsi ilə bağlı dedikləri sübut olunmadı. Həmin vaxt müttəhəmlərdən biri İbrahim İbrahimli hakimə işləməyən barmağını göstərib deyirdi ki, bəs bu sübut deyil, niyə barmağımın necə sındırılıb sıradan çıxarılmasını araşdırmadınız? İbrahim İbrahimli ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə də müraciət edib. Bu işə hələ baxılmasa da həmin məhkəmədə ittiham olunan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna işgəncə verilməsi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində təsdiqləndi. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu öz reportajında işgəncə verən polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının niyə məsuliyyətə cəlb olunmamasından Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən işlərlə bağlı danışır.
Səməd Cəfərov hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin rəis müavinidir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu iddia edir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həmin şəxsin otağında ona işgəncələr verilib. Partiya sədrinə qarşı işgəncə faktlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi də tanıyıb. Məhkəmə qərar qəbul edib ki, yerli məhkəmələr işgəncə faktlarını törədənləri cəzalandırsın. Bu işə Nəsim məhkəməsi baxıb araşdırılması üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə göndərsə də, Sərdar Cəlaloğlu işin uzun müddət davam etməməsindən narahatdır və sual eləyir ki, konkret hər şey məlum olduğu halda həmin şəxslər niyə indiyə qədər cəzalandırılmır? 2002-ci ildən indiyə qədər Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə 1600 müraciət göndərilib. Bu müraciətlərdən 13-ünə baxılıb ki, bunun da 3-ü işgəncə faktları ilə bağlıdır. İşgəncə faktları ilə bağlı indiyə qədər nə qədər hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılıb, bu statistikanı nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə də prokurorluqdan əldə etmək mümkün olmadı. Amma işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin məlumatına görə 2002-ci ildə 19 nəfər işgəncə faktlarına görə həbs olunubsa, ötən il sayı 100 nəfərə yaxın olub. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov işgəncə hallarının getdikcə çoxalmasını daha çox bu əməli törədənlərin cəzasız qalması ilə bağlayır.
Əlbəttə, işgəncə ilə məşğul olan şəxslər cəzalandırılmaq əvəzinə onlar vəzifələrə təyin olunublar, ondan yüksək vəzifələrə və yaxud onlar cəzalandırılmaq əvəzinə şahmat oyunu kimi onların yerləri dəyişilir.
Elçin Behbudov bir məsələyə münasibət bildirmək istəməsə də digər hüquq müdafiəçiləri və hüquqşünaslar işgəncələrin çoxalmasını işgəncə hallarına görə cəzasızlığın lap yuxarı səviyyədə dəstəklənməsi ilə izah edirlər. Hətta buna prezidentin polis günündə etdiyi çıxışı misal çəkənlər də var.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qoburluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim. Və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Bu, ötən il polis günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin etdiyi çıxışdan bir parça idi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, belə yüksək səviyyədə polis müdafiə çıxışları olmamalıdır. Bu, olduqca narahat edici bir haldır. Onun fikrinə görə, digər tərəfdən bu, demokratik quruluşlarda hakimiyyət bölgüsü prinsipinə də ziddir.
Əgər vətəndaş polisin qanunsuz hərəkətindən, ona qarşı pis rəftarından şikayət verirsə, həmin o şikayətləri məhkəmələr araşdırmalıdır. Heç kəsin, o cümlədən ölkə prezidentinin kiməsə göstəriş verməyi, bu cür şikayətləri araşdırmağı, kiməsə cəzalandırmağı qadağan etmək haqqı yoxdur. Bu cür bəyanatlar, bu cür çıxışlar işgəncələr üçün, pis rəftar üçün, insan ləyaqətini alçaldan rəftar üçün yaşıl işıq yandıran hərəkətlərdir, tövsiyələrdir, çıxışlardır, bəyanatlardır.
İşgəncələr əleyhinə komitə işgəncə faktlarına görə indiyə qədər 100-ə yaxın adamın cəzalandırıldığını desə də hüquqşünas İntiqam Əliyev hesab edir ki, verilən işgəncələrin qarşısında bu barmaqla göstəriləsi bir haldır. İntiqam Əliyev Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə edilən müraciətlərin də ciddi nəticəsi olmadığı qənaətindədir.
Yəqin ki, yuxarıdan göstəriş gözləyirlər kimin barəsində cinayət işi qaldırsınlar.
İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə faktlarında adları hallanan adamların niyə cəzalandırılmır sualına cavab çox sadədir. Bu sualın sadəliyi də ondadır ki, işgəncələrin həyata keçirilməsi ya yüksək səviyyəli məmurların göstərişi, razılığı ya da iştirakı ilə həyata keçirilib. İndiki şəraitdə isə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi mümkünsüzdür. Amma İntiqam Əliyev düşünür ki, işgəncə faktları, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə edilən müraciətlər araşdırılmasa və bununla bağlı hər hansı bir tədbir görülməsə, bu nə vaxtsa Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Bu, müxbir saatı rubrikasında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Sonda bir daha xatırladım ki, həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da keçən yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra sabılar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyahısını xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüz olduğunu gördük. Yəni hökumətin işgəncə probleminin reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
Bu da Kenneth Ross'un dedikləri idi. Ən sonda ölkənin işgəncələrlə bağlı öhdəlikləri barədə. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Biz də müxbir saatının bu dəfəki buraxılışında işgəncələrdən danışdıq. İndilik rubrikamız sona çatdı. Gələn həftə bu rubrikada müxbirlərimizin sizi maraqlandıran reportajlarıyla yeni efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin idarəçinin şahı, Tanrının yer üzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib onları, insanları onlara itaat eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasına bağlı ola bilərmi? Nəriman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözünü də tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığı mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur. Nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın, deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə, Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək, onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərinin əsarətində bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son təkallahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyərlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı. Bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə deyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm, sən nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı, sən özü görərsən nə günəsə olacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi aparaq.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adama yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz bəyim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada biraz əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid edirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə, Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyildi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğma olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan, Nəriman bəy belə bir metafor istifadə eləyir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethovenin musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranlaşdı. Ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsməsi var, bir var qurban kim kəsir? Bir var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan, vəhşili və s. və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəhşiliyi təmizə çıxaran göstərən bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar, elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslində baxsan, biri var Allahın sözü, Allah aid olanlar, biri var bizə aid olanlar, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcəliklər mələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminləri isə klerikalları götürsək, mənə belə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri, Avropa xristiyanlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənlik göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlardan uzaq olan dünyəvi, deməli, istəklərini Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nəriman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan, xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamın qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər daha çox ziyan vurublar, nə ki, tutaq xristianlığın məmurlarının xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə dövlətdən ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedib bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropanda bu ayrıca səviyyədir.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndi görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində xristianlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, yahudilikdə Tövrata Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm eləyən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Akif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabas məscidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məscidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəstəmaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məscidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə təhdük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məsciddir, bura gəlirlər. Sonra taçı içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən bu biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi. İstər-istəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namazqanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və ya axşam namazları vaxtlarında istər-istəməz cəmaət namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra belə deyək də, o insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Nağarsız qayrın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidlərdə də getdilər, yığıldılar. Hansısa bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əlsəftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sahədən körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni bilirsiniz, rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitabın da satılır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır
amma. Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqda. Hacı Əlisəftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü təkisi eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər. Yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o və əlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Onun üçün icazə vermədi.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əlisəftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya ittiham edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bir ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəflər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb. Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisə kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əlisəftər gileylənir ki, Gəncədəki, elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi, nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz həllini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər də, din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbrin məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, rızqoz olmamaqla bağlı, nə bilim, başqasında pisliyə eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbirdir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir kimsə deyə bilər. Amma İslamcı xarakterizdə olub.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbrin başqa fəlsəfəsi var. Sabr-ı cəmil ifadəsi keçir. Səbir gözəldir. Səbir, yəni böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan deyək, öz mənəviyyatını ona kökləyir ki, bütün bu pislikləri və s.ni görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir. Zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək o din xadimlərinin, gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarxır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün bir dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tarximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmağa xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər şeyə bilərdi. Nələr vardır?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar. Gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir. Və deyək ki, o müqəddəsləşəndən da sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adətlərinə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var. Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var. Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, virdoxu heç anlama mənasını o deyir ana dilində o oxumağa deyir çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki Quran ayələrinin birində yazır ki insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni, intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir, bilirsiniz, o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslama gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələlər bir qədər siyasətdən kənarlaşdı tutarsan, Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki, indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri, o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nərmin müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışdıqlarımızla nəzərə alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir. O təhlükə tarixi ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və salam, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və itaətdən danışırdıq bu dəfə İslamşünas alim Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər ismi görmüşəm. Fotoparkın əlindən alıbdı.
Məş qazma kirgüçünü yotdu kəs tarəqanı yev stəğcvələ xoski azadlıqdan.
Vəran zazqum em yev marmant qıraqi vəra yev fume.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tebrik.
balam belki gülüm uyanım. Oxu bülbülüm oxu balam belki yarım uyanım. Noreydi yarım noreydi. Noreydi yarım noreydi. Topkara bir şey oleydim. Hamıya çirkin olsam da balam yarım göy çay oleydim. Hamıya çirkin olsam da balam yarım göy çay oleydim. Mən aşığam Hasan gəl, sevgi bağın kəsən gəl, gönlüm səni arzular xanım, ya mən gəlim ya sən gəl, gönlüm səni arzular xanım, ya mən gəlim ya sən gəl. Hamıya çirkin olsam da balım yarımı göy çay oleydim. Hamıya çirkin olsam da balım yarımı göy çay oleydim.